Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун ишенби 9 февраль күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасын сунуштайбыз. Азаттыкка кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун элүүнү түрмөгүндөгү аласыз. Андан тышкары алдыда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чарылышынын радио варианты күтөт. Бул жолу Кыргызстанда жыл башында киргизилген кодекстер менен мыйзамдар эмнеге көйгөй жаратууда деген суроого жооп издейбиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Британия соту Молдованын мурдагы премьер-министри Владимир Филаттын уулунун 650 000 долларын конфискациялады. 22 жаштагы Лука Филат батыш Лондондон кымбат баа үйдүн ижарасына алдын ала төлөгөн 500 000 долларынын мыйзамдуу табылганын далилдей алган эмес. Экс-премьердин уулу ири суммага асем буюм мүлктөрдү, анын ичинде 259 000 долларга Bentley автоунаасын сатып алгандан кийин жергиликтүү бийликтин көзүнө ирген. Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү улуттук агенттиги 2018 жылы май айында иликтөө баштап, студенттин эсептерин убактылуу камак алган. Аталган агенттиктин 7 февралдагы билдирүүсүндө Лука Филат байлыгын атасынын мыйзамсыз ишмердигинен улам тапкан делет. Владимир Филат 2016 жылы мекенинде камакка алынып 9 жылга кесилген. Ага премьер кезинде молдовалык банктардан 1 миллиард доллардын жоголушу себеп болгон. Ошол эле жылы уулу Лука окуу үчүн Британияга чыгып кеткен. Жогорку сот элдик парламент аталган коомдук кыймылдын лидери Бекболот Талгарбековду коюлган кылмыш жаза кодексинин 295 беренеси же болбосо бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу беренеси боюнча актады. Бул тууралуу Азаттыкканын адвокаты Тимур Жанаев билдирди. Анын айтымында сот мындай чечимин кылмыштын курамы жок болгондугу менен негиздеди. Соттолуучуга карата коюлган экинчи улут, расалык, дин жайым аралык кастыкты козутуу боюнча жаза ошол бойдон калды. Жанаев түшүндүргөндөй, муну менен Талгарбековдун жаза мөөнөтү 9 жылга кыскарып 5 жыл болуп белгиленди. Соттун чечими чыкканга чейинки убактылуу кармоочу жайда отурганы жана буга чейин отурганы эсептелгенде саясатчынын мөөнөтү быйыл аякташы мүмкүн дейт адвокаты. 2017 жылдын 2 августунда Бишкектин 1 май райондук соту элдик парламент аттуу кыймылдын мүчөлөрүн 5-10 жылга чейин кескен болчу. Аталган саясатчылар 2016 жылдын май айында бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен кармалган. 2018 жылы Бишкек шаардык сотунун мурдагы төрагасы Марат Султановдун арызын өзүнчө караган жогорку сот анын жазасын 5 жылга кыскарткан. Калгандарынын иштерин жогорку сот карай элек. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Сот башынан аягына чейин жабык өткөн. 8 январда Актөбө, Алматы жана Кызылордо шаарларында ондогон казакстандыктар социалдык маселелерди чечүүнү бийликтен талап кылышты. Ар бир балага айына 20 000 тенгеден жөлөк пул төлөнсүн, башталгыч класста окуган балдар акысыз тамак жана коомдук транспорт менен камсыз болсун, 3 жана андан көп баласы барларга башпаанек берилсин, кирешеси аз үй бүлөлөрдүн алган насыялары кечирилсин, эмгек жана социалдык коргоо министри Мадина Абылкасымова кызматтан кетсин деген талаптарды койдук, деди Актөбөнүн мэриясындагы жыйындан чыккан шаар тургуну Лаззат Жумагалиева. Жыйынга катышкан дагы бир көп балалуу эне Жанымгүл Бижанова арыздар жана өтүнүчтөр боюнча 10 күндөн кийин жооп кайтарылат деген жооп алышканын билдирди. Кызылордо менен Алматыдагы энелерди дагы мэриянын өкүлдөрү кабыл алып, 2 жума ичинде тийиштүү жооп кайтарууга убада беришкен. 4 январга караган түнү Астананын четиндеги конуштагы үйдү өрт чалып, 5 бир тууган кыздын өмүрүн алган. Өрт чыккан учурда кыздардын ата-энелери түнкү нөөмөттө жумушта болушкан. Ошондон бери балалуу аялдар социалдык маселелерди ачык айтып көчөгө чыгып, бийликке талаптарды коюп келатышат. Ак Үй бейшембиде аялдарды өнүктүрүү үчүн глобалдык демилге башталганын билдирди. Бул долбоорду Кошмо Штаттардын президентинин кызы жана кеңешчиси Иванка Трамп жетектейт. Максаты буга чейинки программаларды координациялоо жана жаңы демилгелерди ишке салып, өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү аялдарга жумуш табуу, каржылык гранттарды берүү жана укуктук реформаларды жүргүзүүдө көмөктөшүү. 2025 жылга чейин ушул демилгенин алкагында 50 миллион, балким андан көп аялга кол сунсак деп турабыз, деди президент Дональд Трамп тийиштүү буйрукка кол коёрдун алдында. Ал кызынын демилгесин тарыхый кадам деп баалады. Оштогу дени сак эл дарыгерлер ассоциациясынын кызматкерлери соңку бир аптанын ичинде Алай районунда миңден ашык тургунду текшерип дарылап келишти. Бул тууралуу Азаттыкка уюмдун жетекчиси Максатбек Жумабаев билдирди. Алар барган жерлеринде 20 медициналык адистик боюнча бейтаптарды көрүп кеңеш беришти. Оор абалдагыларды ооруканаларга алып келип дарылашты. Көз карандысыз дени сак эл дарыгерлер ассоциациясы 2017 жылдын март айында түзүлгөн уюмга Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ооруканаларда иштеген дарыгерлер кирет. Алар ыктыярдуу түрдө жумуштан тышкаркы убакытта адистер жетишпеген аймактарда жашаган тургундарга акысыз жардам көрсөтүшөт. Ыктыярчылар 2 жылда Ош, Жалал-Абад жана Баткендин алыскы айыл кыштактарын кыдырып, кеминде 20-30 миңдей адамга акысыз жардам көрсөтүшкөн. Андан тышкары алар карылар, майыптар үйлөрүндөгүлөргө дагы жардам берип турушат.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит оркеми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргызстандын аймагында 9-февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө 1-6 градус, Жалал-Абад, Баткен Ош облустарында 3-8 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 2-7 градус суук, Нарын аймагында 3-8 градуска чейин нөлдөн төмөн. Бийик тоолуу райондордо 13-18 градус суук болушу күтүлөт. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун ишенби күнкү таңгы берүүсүн угуп жатасыз. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Жума ичи чөлкөмдө болгон айрым урутту окуяларга Кубат Касымбеков токтолот.
Саламатсыздарбы? Казакстанда өрт кырсыгынан бир түндө 5 кызынан ажыраган ата-эненин окуясы көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин күн тартибине чыгарды.
Сиңдиримди кыналайт, айтат, сен карамадың балдарды, 5 баланы таштап кеттиң түндө. Ол кайдан ол жумуш жемейт, 5 баланы прокормит. Казыр пособиянын өзү такая мизерная эта цена.
Тажикстандын бийлиги бир канча жыл мурда жабылып калган жүздөгөн мечиттердин кайсынысы кайра ачыларын аныктай турган атайын комиссия түздү. Бул өлкөдө динчилерге кысым азая баштадыбы?
This new commission could be a positive sign.
Жаңы комиссиянын түзүлгөнүн оң бааласа болот. Баркин бул бийлик аша чалып кеткенин түшүндү дегенди билдирер. Бирок комиссиянын ишинин жыйынтыгын күтүшүбүз керек.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн дал ушул эки маселени талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстанда бул апта кайгылуу окуя менен башталды. 4-февралга караган түнү Казак Баш калаасынын Сары Арка районунда турак жай өрттөнүп, бир үй бүлөнүн 5 баласы каза тапты. Жейшембе күнү секирлик кыздар менен коштошуу зыйнатына жүздөгөн адам чогулду. Бул кейиштүү окуя Борбор Азиялыктардын көбүнүн кабыргасын кайыштырды. Кырсыктын чоо жайын Айнура Жекшек айтып берет.
Эки бөлмөлүү времянкада өрт чыкканда түнкү 2:30 чамасында чоңдор үйдө жок болчу. Беш бала, улуусу 12 жашта, кичүүсү бирге чыга элек ымыркай, бейкапар уктап жатышкан. Өрт өчүрүүчүлөрдү кошуналар чакырышыптыр. Алар 7 мүнөттүн ичинде жетип барышса да, балдарды куткара алышкан эмес. Кырсыктын себептери аныкталып жатканын өзгөчө кырдаалдар департаментинин басмасөз катчысы Аягөз Фазылова билдирди.
Өкүнүчкө орай өрт сөндүрүү кезинде өрттөн 5 баланын маяты табылды. Булар 2006-2008, 2015 жана 2018 жылы тууган балалар. Барлыгысы бир отбасынын балалары болуп отур. Ата-аналары үйдө болмаган, жумушта болгон бул кезде.
Балдардын энеси желим карта чыгарган заводко түнкү жумушка орношканына 3 эле күн болуптур. Атасы машина оңдоочу жайда иштейт. Ал да кезек менен түнкү нөөмөткө чыкчу экен.
Сиңдиримди кыналайт, айтат, сен карамадың балдарды, 5 баланы таштап кеттиң түндө. Ол кайдан ол жумуш жемейт, 5 баланы прокормит. Казыр пособиянын өзү такая мизерная эта цена. Кайдан ол жумуш жемейт?
Дейт үй бүлөнүн тууганы Райхан Капарова. Кошунасы Мария да үй бүлө батир сурап дала эшикти каккылаганын айтат.
Если бы наше государство бы открыто.
Балдардын энеси эки жака чуркап батир сураганда мамлекет кичине көңүл бурса, балким бул үрөй учурган окуя болбойт эле. Алардын жанына бара албай жатам. Түндөн бери эч ким эмес уктай албай жүрдүк. Сыздаган ата-энеге эмне деп айтам?
Я даже не знаю, какие найти слова для них, даже что им сказать.
Арине акимияттын маалымат катчысы Эльмира Жүргенбаева жабыркаган үй бүлө көп балалуу катары каттоого алынганын, бирок эч качан жардам сурап кайрылбаганы жана турак жайдын кезегинде турбаганын айтты.
Осы күнгө дейин бул отбасы патер алуу немесе баспана менен камтамасыз этүү боюнча кезекке туруу боюнча эч кандай өтүнүч билдирилмеген бул отбасы тарапынан.
Кайгылуу окуя болгон күнү эртең менен Астана шаарынын акими Бахыт Султанов чукул жыйын өткөрдү. Район бийлигине үй бүлөгө материалдык жардам бөлүү тапшырмасы берилди. Өзгөчө кырдаалдар департаментинин башчысы Маргулан Аманбаев кырсык болгон конушта буга чейин профилактикалык иш жүргүзүлгөнүн, өрттөнгөн үйдүн ээлерине мүчүлүштүктөрдү жоюу айтылганын билдирди. Бирок шаар акими түнкү трагедия үчүн жоопкерчилик кайсы бир деңгээлде ал мекемеге жүктөлөрүн эскертти. Акими аты маалыматы боюнча Астанада өрттөрдүн көбү турак жай райондоруна, өзгөчө жер тамдар жайгашкан конуштарга туура келет. Былтыр Борбор шаарда 699 өрт катталып, 10 киши каза болгон.
Бул кайгылуу окуя турак жайлардагы өрт коопсуздугу гана эмес, Казакстанда көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселесин күн тартибине чыгарды. Кырсыктан кийин Казакстандын Астана, Алматы сыяктуу шаарларында жүздөгөн аялдар президент Нурсултан Назарбаевке өкмөткө кайрылып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууну талап кылып жыйын өткөрүштү. Энелердин талабын Лаза Жаныбек кызынан угалалы.
Астанада жүздөгөн аял президент Назарбаевке өкмөткө кайрылып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртууну талап кылып шаардын борборуна чыгышты. Алардын бир бөлүгү Астана концерттик залына барды. Ал жерде бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу маалында ондогон аял өз алдынча сахнага чыгып талаптарын айтышты.
Казакстан Республикасынын президенти менен жана Казакстан Республикасынын өкмөтү менен талап этебиз. Биринчи, жөргөк бул ретинде Казакстандын азаматы болуп табылатын ар бир туган балага 1000 айлык эсептик көрсөткүч көлемінде бір реттік төлем жасалсын. 2019 жылы 2 миллион 525 мың теңгені құрайды. Бұл президент атап өткен Біріккен Араб Әмірліктеріне берілетін қаржыны үш есе аз, ал Ресей Федерациясымен шамалас. Екінші талап. Әр бір балаға мемлекеттік жасқа жеткенше ай сайын ең төменгі күнкөріс мөлшерінде жәрдемақы төленсін.
Негизги талаптар көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай, балдарды бакча менен камсыз кылуу, балдарга жүлүк пулду көбөйтүү жана жашоо шартын жакшыртуу. Бала төрөлгөндө берилген 2,5 000 теңге жүлүк пулду 10 эсеге көбөйтүү. Ошондой эле алар энелерге балдары 18 чыкмайынча минималдык айлык өлчөмүндө 42 000 теңге, $100 жүлүк пул төлөөнү да талап кылышты. Аялдар 4 балууларга жана майып балдары барларга акысыз үй берүүнү да суранышты. Ошондой эле балдарды 14 жашка чейин акысыз дарылоону, мектеп окуучуларына коомдук транспортто бекер жүрүүгө жана башталгыч класстын балдарына акысыз ысык тамак берүүнү кайра жолго коюуну айтышты. Жыйынга катышкан Астананын акиминин орун басары Эрмек Аманшаев чогулгандарды сабырдуулукка чакырып, айтылган талаптарды мыйзамга ылайык карап чыгууга убада кылган.
Бунун баарлыгын мен таа да кайталап айтам. Заң жүзінде қарастырамыз. Заңда қандай мәс, біздер енді құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бұның барлығы ең бастысы бәрін тыңдап шықты, бәрін ақылдастық.
Наразы енелер чогулган жерге прокуратура, эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү да келишкен. Министрликтин өкүлү Дамижан Сатыбакасова энелердин талаптары жетекчиликке жеткирилерин билдирди. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Айтор көп балалуу энелердин нааразылыгы алигиче тыйыла элек. Акыркы жолу жума күнү да Алматыда ондогон эне чогулуп, шаар мэриясына арыз муун айтып кетишти. Көп балалуу энелерге жөлөк пулду көбөйтүү, медициналык жардамдын сапатын арттыруу сыяктуу талаптар боюнча Казак өкмөтүндө атайын жумушчу топ түзүлгөнү да белгилүү болду. Казакстанда көп балалуу энелердин талаптары канчалык орунду? 16 000 теңге. Мындай үй бүлөлөргө канча күнгө жетиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолор менен Алматы тургундарына микрофон сундук.
Көп балалардын балалар аналардын жагдайы өтө төмөн.
Максимум бир аптага жететин болсо айто.
Не позавидуешь им. Ну потому что очень тяжело жить сейчас, даже с одним ребенком тяжело прожить. Очень все дорого. Здоровье да надо лечить, надо учить.
Мен өзім лично Таразда көрдім, аняқта бір алты баласы бар ана, анау Времянкада тұрады, жаман Времянка. Тырыстым бәр телеарналарға звандап, там кыргыздар акиматқа приемға. А олар тек қана оған отынмен ғана көмектесті, бір ағаштарды шауып-шауып апарды да, сон апкен үйіне берді.
Жағдай жасалса енді ондай жағдай болмас еді ғой деп ойлаймын өзімше. Ақша аздықтан, жетіспеушіліктен барады ғой ата-ана балаларын тастап кете ме айтпесе. Иә, мен қосылам, жағдай жасалмаған бізде.
10 балалары бар, ешқандай жағдай жоқ енді. Дұрыс айту керек. Үкіметке соны ескертсе үкімет дұрыс болар еді. Өзін қалтасына сала бермей.
Алматы шарының тұрғындарының пікірі болды. Нұрман Тоғарман, сіз Бұрбұр Азия апта ішінде бересін ұғып жатасыз. Студияда Қуат Қасымбеков. Тәжікстанға келсек, бұл өлкенің билігі мұрда жауылған мечеттердің қайсынысы қайыра ашыларын анықтай тұрған атайын комиссия түзді. Бұл комиссия қайсы аймаққа қанша діни жай керек екенін дағы тақтап шықмақшы. Мұндан бір қанша жыл мұрда тәжік билігі жүздеген мечеттерді жауап салған ле, алдыда кененірек айтпыребіз. Тәжікстанда жабық тұрған мечеттерді мәселесі менен алектене тұрған атайын комиссия түзілгөнүн өлкөнүн дин иштерин жана салттарды жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлатовда 6 февралда Душанбедеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бир нече өкмөттүк мекеменин өкүлдөрүнөн турган бул комиссия кайсы аймакка канча мечит же намазкана керек экенин, мурда каттоодон өтпөй жабылып калган диний жайлардын кайсынысын ачса болорун аныктап чыгат.
Айрым айылдарда 2-3 мечит бар. Кайсы бир кыштактарда бир дагы намазкана жок. Жергиликтүү эл айылда мечит ачып берүүнү суранып жатышат. Мындан улам биз бул комиссияны түзүп, азыр ал иштеп баштады.
Деди Сулайман Давлатовда. Кеминде 10 жыл мурда тажик бийлиги өлкө аймагындагы диний жайларды тескөө өнөктүгүн баштап, анын натыйжасында Тажикстанда жүздөгөн мечит, намазканалар жабылган. 2017-2018 жылдар эле Согди облусунда курулуш эрежелери сакталган эмес деген жүйө менен 46 мечиттин иши токтотулган. Жабылган мечиттердин айрымдары чайканаларга, коомдук мончолорго же сулуулук салондоруна айланган. Диний уюмдарды жана мечиттерди мамлекеттик каттоого алуунун тартиби да иштелип чыккан. Ошондой эле диний бирикмелер, мечиттер, чиркөөлөр, синагогалар, киреше булагы, каражаттарды колдонуу жана кызматкерлердин айлыгы, салык төлөмдөрү тууралуу отчет тапшырууга милдеттендирилген. Тажик бийлигинин мындай чечимдерин эл аралык укук коргоо уюмдары диний эркиндикти чектөө аракети катары мүнөздөп келишет. Дин иштерин жөнгө салуу боюнча комитеттин башчысы Сулайман Давлатзода Тажикстанда мамлекеттин каттоосунан өткөн бир дагы мечит жабылбаганын белгилеп, айрым учурда диний жайлардын кожоюндары каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерди топтой албай жатканын жөө келтирүүдө. Ал жаңы түзүлгөн комиссиянын ишинин алкагында айрым мечиттер ачыла баштаганын 6 февралдагы маалымат жыйынында айтты.
Багдад шаарында 100 чукул мечит кайра ачылды. Бул комиссиянын ишинин жыйынтыгында башка райондордо да мечиттер ачыла баштайт. Тажикстанда дин эркиндиги камсыз кылынган.
Кантсе да калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Тажикстан АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясынын былтыркы баяндамасында диний эркиндиктин абалы тынчсыздануу жараткан дүйнөдөгү 16 мамлекеттин катарына кошулган. Тажикстан бул тизмеге 3 жыл мурда кирген. Буга тажик укук коргоо органдарынын Ислам кайра жаралуу партиясынын бир катар мүчөлөрүн камакка алганы түрткү берген. Тажикстанда диний уюмдарга же дин кызматкерлерине карата ар кыл чектөөлөр бар. Тажик бийлиги мектептерде жоолук салынууга тыюу салган. Президент Эмомали Рахмон өзү да жарандарды сакал өстүрбөөгө жана хиджаб кийбөөгө чакырганы бар. Былтыр Тажикстандагы мечиттердин имам хатиптери музейлерге жана театрларга барып турууга милдеттендирилген. Теманы улантабыз. Тажик бийлигинин ошентип мурда жабылган мечиттерди кайра ачып ачпоо маселесин караштыра баштаганы бул өлкөдө динзарларга же динге кысым азая баштагандан кабар бербейби? Биз бул жана башка суроолорубузду Эркин Европа азаттык радиосунун жаштар арасында радикалдашууну алдын алууну көздөгөн биздин атыбыздан эмес деген долбоорун жетектеген редактор Ноот Такирге жолдодук.
This new commission could be a positive sign.
Жаңы комиссиянын түзүлгөнүн оң бааласа болот. Балким бул бийлик аша чалып кеткенин түшүндү дегенди билдирер. Бирок комиссиянын ишинин жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Адатта мындай комиссиялар өз алдынча иш алып барбай, мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө болот. Бул сыяктуу комиссиялар учурдагы чаралар туура экенин далилдөө үчүн колдонулушу мүмкүн. Соңку бир жылда Тажикстанда диний эркиндиктин абалы жакшырган жок. Кырдаалга байкоо салган Human Rights Watch, Freedom House сыяктуу түрдүү эл аралык уюмдар АКШдагы дин эркиндиги боюнча комиссия тынчсыздануларын билдирип келет. Бул аптада Freedom House'тун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы тууралуу баяндамасында Тажикстандын көрсөткүчү кайрадан бир нече упайга төмөндөдү. 2015 жылдан бери туруктуу түрдө абал начарлап жатканы байкалууда. Диний эркиндик маселесинде деле үмүт жараткан жылыстарды көрө албай жатам.
I don't see a lot of things to feel positive about.
When it comes to Өзбекстанга келсек, президент Шавкат Мирзиёевдин өкмөтү маркум Ислам Каримовдун тушунда кара тизмеге түшкөн жүздөгөн динзарларды актап, аларды экстремисттердин тизмесинен чыгарып жатканы белгилүү. Бул аптада Өзбекстан сотунда хиджаб боюнча алгачкы иш каралып жатканы да маалым болду. Атасы окуу жайдын жетекчилигин кызын сабакка хиджабчан келүүгө тыюу салган үчүн сотко берген экен. Өзбекстан менен Тажикстанды салыштырсак, дин тармагында эки өлкөдө эки башка процесс жүрүп жаткандай сезилбейби?
Жалпысынан эки өлкөнү карасак, алар эки башка багытта баратканын байкоого болот. Маселен, Freedom House'тун соңку баяндамасында Тажикстан артка кетип, Өзбекстандын көрсөткүчү жакшырды. Мирзиёевдин миңдеген адамдарды кара тизмеден чыгаруу сыяктуу айрым реформалар өзгөчө сөз кылууга арзыйт. Ошол эле учурда чечилбеген маселелер бар. Соттон кандай жыйынтык чыкса да, элдин сот системасына кайрылып, конституциянын негизги нормаларынын аткарылышын талап кылып жатканынын өзү деле үмүт жаратат.
That people feel that they can turn to the justice system.
Тажикстан менен Өзбекстан диний эркиндик боюнча маселелери бар чөлкөмдөгү жалгыз өлкөлөр эмес экени бышык. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде абалга кандай баа бересиз? In other three countries.
Well, and maybe we should say here too, it's not just the other countries.
Мындай маселеге чөлкөмдөгү өлкөлөр гана эмес, Европа мамлекеттери, керек болсо АКШ-да да туш болуп жатканын айтып коюу керек. Албетте, Америкада абал башкача. Адамдарга өз динин карманууга, өз пикирин айтууга болушунча көп эркиндик берилген. Бул өлкөдө кайсы бир мектептин окуучуга өз дининин талаптарына жараша кийинишине тыюу салып койгонун элестетүү кыйын. Жумуш маалында диний жөрөлгүлөрдү жасаган туурабы? Мусулман аял жоодук салынып жүрүшү керекпи? Ушул сыяктуу суроолор Франция, Германия жана Бельгиядагыдай эле Казакстан менен Кыргызстанда да талкуу жаратып келет. Кыргызстанда мыйзамдар адамдардын дин тутуу эркиндигин коргогудай кылып чечмеленип келет. Андыктан Бишкектин көчөлөрүндө өз динин ачык көрсөткөн адамдарды көп кездештирсе болот. Бул жагынан Кыргызстанда жылыш бар, бирок талкуу дале токтой элек.
Биздин атыбыздан эмес деген долбоордун жетекчиси редактор Нова Такер суроолорубузга жооп берди. Урматтуу угарман, алдыда жаңырган темалар боюнча ой пикириңиз пайда болсо, сайтыбызга кирип комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Дерегибиз азаттык чекит орг. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Аман туруңуздар.
Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дереги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуп, угуп, көрө да каласыз. Анткени ал жакта көп баяндар видео жана фотосу менен кошо жайгаштырылган.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кезекте элүүнү рубрикасы. Апта ичинде азаттыкка кайрылган элдин арыз муун сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп тиешелүү тараптардын жообун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулду, бийликке же коомго айта турган сунуш пикирлериңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23, 0 755 800 555, WhatsApp 0 550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Жээнбек Олжотоев келген. Ал прокуратурада 20 жыл иштеп, учурда пенсияда. Ушул күнгө чейин жашап келген кызматтык батиринен прокуратура чыгарып жатканына байланыштуу көчөдө калуу коркунучунда турам деп айткан угарманыбыз 2009-жылы Бишкек мэриясына жер бөлүп берүү үчүн жазган арызына ушул күнгө чейин жооп ала албай жатканына нааразылыгын айтат.
Азыркы жашап жаткан үйүм прокуратуранын кызматтык үйү болуп эсептелет. Алар мени сотко беришип, соттон үйдөн чыгаруу жөнүндө чечим чыкты. А мен болсо Вот 2009 жылы Бишкек шаардык мэриясы тарабынан берилген жерди 2009 жылдан ушул күнгө чейин ошол жеримди ала албай, тоскоолдуктарды жоя албай келатам. Бул боюнча жерим ала албагандыгы боюнча Кыргыз Туурчу газетасына да берилген чыккан. Райондук прокуратура шаардык мэриядан баштап жогорку кеңештин депутаттары, премьер-министрге чейин, президенттик аппаратка чейин арыз жазып, ушул күнгө чейин канааттандырарлык жооп ала албай, азыркы күндө көчөдө алынын акыбалда турам. Жалпы прокуратуранын өзүндө 23 жыл иштедим. Ага чейин сотто секретар, нотариальный конторада иштегем. Үй чатак жок, үй боюнча үйдүн негизи ал кызматтык үй, прокуратуранын үйүнө прокуратурага тиешелүү үй. Ал негизи мен бошотуп беришим керек мага жер берилсе. Ушу өзүм жерим алуу боюнча арыз жазам, бирок текшербей карабай келишти ушул күнгө чейин. Азыр дагы мэрияда арыздарым жатат. Жогорку кеңеште жатат депутат Асылбек Жээнбековдо дагы. Керезбековдо жатат арызым. Мен Олжотоев Жээнбекмин, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын пенсионеримин.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкек мэриясынын шаар куруу бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Эмил Жамаловго кайрылганыбызда, азыр жана жакынкы келечекте шаар башкармалыгында жер бөлүп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин маалым кылды.
Эми бүгүнкү күндө азыр шаарда жеке менчик үй салып курууга жер, бош жерлер жок болгондугуна себеп азыр бөлүнбөй жатат.
Өзү болот э, бирок каралат э кийин.
Жок, жок, жок. Жок, вообще ушул маселе азыр ушу каралбайт да. Уже 2005 жылы жана өкмөттүн токтомдорунан жана жаңы жыл конуштар бөлүнбөдү беле. Ошонун баары бөлүнгөнүнө азыр башка өкмөт бере элек жер. Шаардын өзүндө жок.
Балыкчы шаарынан активист Акжолтой Тукунов Азаттыктын WhatsApp номери аркылуу кайрылуу жолдогон. Ал Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Көкмойнок айыл аймагында учурда изилдөө иштери жүрүп жаткан уран кененинин иштешине каршы экенин айтат. Акжолтой Тукунов эгер кен иштесе, экологияга жана анын ичинде айыл чарбасы элдин саламаттыгына зыян келерин белгилеп жатат.
Бул Ысык Көл облусунда Көкмойнок айылында, Тоң районунун Көкмойнок айылында Ташбулак деген уран кени бар. Ош жерде азыр Юр Азия чалгындоо иштерин кылып жатат. 70% Канаданыкы, 30% Кыргызстандын ишкерлеринки. Бул чалгындоо ишин бүткөрүп кеткенден кийин бул ишкана уранды казып алууну Савук деген компания алат экен да. Ошон үчүн бизде эл каршыбыз, макул дегендери бар, каршы дегендер борбушу, жеке биз каршыбыз. Ошондуктан ушул жерди биздин кайрылуубуз жогорку кеңештин депутаттары эмне үчүн жатат, ошолор эмнеге чыкпайт? Ушундай чоң иш, бул иш 30 жылдык проект экен, 30 жыл иш болот экен да. Ошондуктан муну ведомственный комиссиялар келип атат, ошолорго катышып атабыз, бирок бир да өйдө жактан жогорку кеңештин депутаттары, министрлер эч кимиси жок. Ошондуктан биз ушуга нааразы болуп Азаттыктын окурмандары, угуучулары, көрөрмандары да билсе дейм, кайдыгер жатпаган кыргыз жарандарына кайрылып атабыз. Анан мунун эң эле коркунучтуусу өкмөт тыянагын чыгарат экен да, же отрицательный, же положительный. Положительный десе казып иштетет экен, отрицательный десе чыкпайт экен да. Анан бул жерде мен өзүм кесибим финансист да, физик эмес, химик эмес, ошон үчүн бирок биздин ошо келечектеги туризмге өтө эле зыян тиет го деген ойдо болуп атабыз да. Мисалы үчүн могу кум төрүндө эле зыян азыр билинбеген менен өтүп кетти бул иш, бирок Ысык Көлдө кар жаан чачындай мурунку циклда жаабай эле да аз түшөт. Азырчы өрүк, алма бактар кураганы курап атат, өтө көп, мындай массово курап атат да. Менин атым Тукунов Акжолтой Шакирбекович, коомдук ишмер болом.
Бул кен изилдөө иштери боюнча биз Тоң районунун акими Талабек Ажиевке кайрылганыбызда, ал учурда жергиликтүү элдин арасында нааразы болгондор жок деген пикирин айтып, октябрь айынан бери бир нече жолугушуулар болгонун кошумчалады.
Евразия в Кыргызстане деген урановый компания разработкага лицензия ала элек, бул чалгындоо иштери болуп атат бүгүнкү күндө. Мен специалист эмесмин бул жагынан. Мага жеткен маалыматтарга караганда уран бул азыркы турган турпаты зыян деп атат да. Бул биринчи бул маселе көтөргөндө октябрь айында маселе көтөрүлгөн. Ошо жергиликтүү эл маалыматы жок болгондугуна байланыштуу каршы чыккан. Бүгүнкү күнү маалымат жеткирилип, Евразия өкмөт алып чыгып элге Эми өз багытында туура маалымат бергенден кийин эл түшүндү да мунучу. А бүгүнкү күнү жергиликтүү эл буга каршы чыккан жок. Көк Мойнок айыл өкмөтү бул Көк Мойнок 2 айылы, Көк Мойнок 1 айылы себептеген доштерге мынакей информационный центрлер жазалды. Маалымат туура берилди. Анан эл каршы чыккан жок, жергиликтүү эл каршы чыккан жок да. Бул жерде экинчи күчтөр бар, үчүнчү күчтөр бар. Ошолор аркылуу мындай маалымат кичине туура эмес кетип атат.
Учурда чалгындоо иштерин аягына чыгып калган Евразия компаниясы лицензияны 2010 жылы алган. Изилдөгү Көк Мойнок айыл аймагынан 4000 гектар жер алынган. Аталган уран кени Кызыл Омпол тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 1640-3000 метр бийиктикте жайгашкан. Бул аймакта геологиялык чалгындоо иштери 1953-1957 жылдарда жүргүзүлгөн. Эл үн аркылуу Нокен районунун Шайдан айылынан Курманбек Тургунбаев саламаттык сактоо министрине кайрылуу жолдойт. 76 жаштагы ардагер угарманыбыз Жалал Абад облустук ооруканасындагы томографиялык текшерүүнүн баасын кары картаңдар үчүн арзандатуу мүмкүнбү деген суроосун узатат.
Эл өткөндө мен ооруп Жалал Абадка барып көрүнөйүн деп өзүбүздү врачка Нокенге түшсөм, Курманбек ака, сиз томографияга көрүнүп келиң, Жалал Абадка томографиядан көрүнүп келиң дедиле. Бап көрүнөйүн десем 5,5 000 акча алат экен булар. Ошону үчүн бизден менен пенсиядан адаммын. Эки көзүмдү тең операция кылдырып көз койдурганмын. Эми ошого дегеним баары эле платный. Ошого бир өзүбүзгө кандайдыр бир жеңилдик болуп же болбосо бесплатный кылып берип ошондой кылып койсо болбойбу? Өзүбүздүн область шердебиз эмге көрсөң деле. Эми барып азыр карылыкка берилип калдык. Эми көз каранды болуп, кол каранды болуп калдык. Небере чеберелерди багып атабыз, карап атабыз. Эми ошого мынау саламаттык сактоо министрине ушул менин бир даттануу арызым ушул эле. А бир мынау томография деген эч бир нерсе эмес. Башыңызды гана көрсөтүңүз деди мени. Ошону башымды көрсөтүш үчүн менден 5,5 000 акча алат экен. Өзү алганым 5,000 атырабында мэрибесинде пенсия алам. Аты жөнүм Курманбек Тургунбаев болот. Жалал Абадтын Нокен районунан Шайдан айылы.
Бул суроого азаттыктын уктурууларында дагы токтолобуз. Берүүнүн этегинде угармандарга кайрылып кетейин. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары кимде ким өз жашаган аймакта конушта, мончого же турак жайын жылытуу үчүн кездеме, желим же дөңгөлөктөр жагып жатканын байкасаңыз, ал сиз дем алган абаны булгап жатса бизге кабарлап коюңуз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, мобилдик номерибиз 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таңга алайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. 1-январдан тартып күчүнө кирген 5 кодекс жана 2 мыйзам боюнча талаш тартыштар дагы эле токтой элек. Парламенттин коомчулуктун кодекстер боюнча сын пикирлерден кийин өкмөт айрым беренелерди оңдоп да жатат. Ал ортодо соттук укуктук реформа жүргүзүүнүн алкагында жумшалган 13,600,000 еврога барабар каражаттын кайда жана кандай жумшалганы боюнча дагы суроолор жаралды. Бийлик 6 жыл түзгөн жаңы эрежесин ишке киргизе албай жатканынын себеби эмнеде? Бир эмес эки чакырылыштагы парламенттин колунан өткөн кодекстер, мыйзамдар эмнеге көйгөй жаратып жатат? Ушул жана башка суроолорго ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө жооп издедик. Токтосун Шамбетов даярдаган берүүнүн радио вариантын чогу тыңдайлы.
Менин колумдагы ушул 5 кодекс жана дагы 2 мыйзамда жалпы жолунан 1600 ашык берене бар. Учурда айрым эксперттер, айрым депутаттар элестетип айтканда ушул кодекстердин 10-20 барагынан кемчиликтерди таап, өкмөт кайрадан оңдомой болуп жатат. Жаңы кодекс мыйзамдарды түзүүгө 2 жыл, аларды талкуулоого дагы 2 жыл, өкмөттүн даярдануусуна дагы 2 жыл убакыт берилген. Ошондо бийлик жаңы эрежелерди киргизүүгө 6 жыл убакыт коротуп, азыр эмнеге ишке киргизе албай жатат. Бир эмес эки чакырылыштагы парламенттин колунан өткөн мыйзам кодекстерде эмнеге маселе жаралды? Бул кодекстерди, мыйзамдарды кимдер жазган жана канча каражат жумшалган? Алдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов, биз менен болуңуздар.
Опозорились на всю страну и парламент. Это надо признать их водительских операций.
Пачка менен 60-70-100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай баштаса.
Элдин тагдыры чечип турган менен окубай туруп кабыл алса, мыйзам чыгаруу орган болсо, кандай деген баа берүү болот?
Ошондо кемчиликтерди так ачык айта албай атат. Анткени президенттин саясатына каршы чыга албай атат.
Негизи кодекстерди мынтип балалатып көбөйтүүнүн кереги жок болчу. Себеби бир гана мыйзам, кылмыш жана кодекси жана административдик кодекс бар болчу.
Ушу мыйзам жолу менен мамлекетти эксперимент кылууну биз токтотушубуз керек да бул.
Карапайым эл билбейт байке, түшүндүрүү иштер жүргөн эмес да.
Ал акчанын миллион деген евронун жумушу топко жана могу кодекстерди иштеп чыкканга тиешеси жок деп мен айтат элем.
Алгач 1 январдан тартып күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзамдын жаралуу тарыхына токтололу. 2010-жылдагы элдик толкундоолор президентти алмаштырып, коомчулук жаңы бийликтен укук коргоо, сот тармагындагы реформаны талап кылганы белгилүү. Мын ошондон аракет башталып, 2012-жылы президенттик аппарат 100 ашык ар кандай көз карандысыз эксперттерден турган 7 топ түзгөн. Анткен менен андан берки 6 жыл аралыгында эксперттик топтун ишине, кодекстердин мазмунуна парламент, жарандык коом деле анчейин кызыкпаган өңдүү. Ошентип 6 жылдан кийин жаңы жыл менен кошо кирген жаңы кодекстердеги айрым эселеп көбөйгөн айыппулдар, кээ бир беренелер коомчулукту дүрбөлөңгө салып, өкмөткө кескин сын пикир күчөдү. Парламент 2019-жылдагы алгачкы жыйындарын, жаңы кодекстердин авторлорун, андагы кемчиликтер үчүн күнөөлүү кишини издөө менен баштады.
Жеңиш Партиевич, кыргыз эли өзүнүн баатырларын билиш керек да, азыркы биз сиз менен талкуулап жаткан же болбосо элге жагымсыз жагдай алып келген мыйзамдын авторлору ким?
Авторлор ким дейсизби? Кодекстин негизи авторлору бар. Вот бүгүн биз чакырдык эле экөөсүн, бирок ооруп калганына байланыштуу келбей калышты.
Ошон үчүн жеңиш бар, ачык айтыңыз да. Интернет аркылуу эле бизге тиги оодарып койбой, ачык айтыңыз. Ушул жерден айтыңыз депутаттарга, силер жазган мыйзам деп.
5 кодекс менен 2 мыйзам кирди. Уят болдубу өкмөт? Же уят болбодубу? 5500 сомду төлөйм деген бала тиги райадминистрация барып ошону да 5500 сомду ала албай атат.
Баары жайында баары окуп атат, рабочий группалар түзүлдү, апробация кылып атабыз, тергөөчүнүн баарын окутуп атабыз, соттун баарын окутуп бүтүп койдук, адвокаттар даяр дедиңер эле, мына азыр телефондор чалып атат, жаңы мыйзам кирип башыбыз айланып отурат деп.
Вице премьер министр Жеңиш Разаков баш болгон өкмөт өкүлдөрү депутаттардан жеме уккандан кийин парламентке кодекстерди иштеп чыккан эксперттик топтун айрым мүчөлөрүн ээрчитип келди. Ал эксперттер кодекс, мыйзамдардын обонун, текстинин авторлорун тактап жатып, коомчулук нааразы болуп жаткан айып пулдар, түкүрүк беренеси дал ушул парламентте пайда болгонун эсине салды.
Вообще там 114 человек разрабатывали, 7 рабочих групп. Один из лучших экспертов, который этим занимался, Ирина Летова и вот Егор Скобеев, которые здесь сидят. Но вот те поправки, о которых вы говорите, кажется, они появились у вас в парламенте здесь. Давайте спросим у тех депутатов. Сравнительная таблица есть. Она вам в помощь сделана для того, чтобы вы могли сравнивать?
Я вас поняла. Ни в коей мере я не обвиняю никого. Здесь надо признать, что опозорились на всю страну не только там эксперты и правительство, но и парламент. Это надо признать и хватит уже перепираться.
Эми мындай кырдаалдын түзүлүшүнө парламенттин дагы жоопкерчилиги чоң экенин моюнга алууга аргасыз болгон айрым эл өкүлдөрү кемчиликтерди өкмөт менен бирге оңдомой болду.
Уважаемые депутаты,
урматтуу депутаттар, дүйнөдө бир дагы идеалдуу мыйзам жок. Бардык эле мыйзам төп келбейт. Кодекстер күчүнө кирди. Ооба, кемчиликтери бар. Өкмөт аткарыш керек. Биз кемчиликтерди жоюшубуз керек. Кабыл алуу анан күнөөлүүлөрдү издөө туура эмес.
Надо исполнять.
Албетте, бир ишти эки жасаган парламентке коомчулукта нааразычылык күчөдү. Ал тургай депутаттардын арасынан кодекстер талкууланып жаткан маалда президенттик администрациядан тапшырма түшкөнүн жарыялап, агынан жарылгандар да болду.
Анан эми бири бирибизге төңкөп атабыз, жумушчу топ кылган эмес деп, өкмөттөн деп, депутаттардан деп. Чынын айтайлы, баардыгыбызда бар бизге күнөөч. Ошондуктан бул бизге сабак болуш керек. Кийинки мыйзамдарды дагы, мындай мыйзамдар көп кабыл алынды биздечи. Бир алганыбызда 3 окуудан кабыл алабыз, 2 окуудан кабыл алабыз. Эмне болду десе, жогору жактан президент айтты депчи.
Ал эми эл өкүлү Тынчтык Шайназаровдун айтканына караганда, депутаттар мыйзамдарды пачкалап кабыл алып жатып, бакыйган 5 кодекстеги беренелерди окубай калган окшойт.
Практикада кандай болуп атат? Жаңы жылдын астында же каникулга кетердин астында алып келип пачка менен 60-70-100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай башташат, суранат, коркутат, үркүтөт, ар кандай да эми ыкмалары көп. Ошондо анан каяктан физически эч ким үлгүрбөйт да суроо бергенге.
Легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев жаңы кодекстер боюнча парламенттин талкууларын калтырбай көрүп жатат. Эгемендүүлүктү алган алгачкы жылдары мамлекеттин маанилүү делген документтерин кабыл алган парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев ал учурда мыйзамдын ар бир беренеси кызыл чеке талаш, тартыш менен талкууланганын эстейт. Ал акыркы чакырылыштагы парламент өз вазыйпасын аткара алган жок деген ойдо.
Кем биздин жогорку кеңеш окубай карабай туруп кабыл алган 5 кодекс. Кодекс деген бир закондордун бир түзүлүшү да, бир муштумы. Ушу кабыл алган 5 кодекс кирер самат бир түкүрүккө жарай алган жок. Анын ар жагын айтабыз. Эми бул эме жоопкерчиликсиздин жеткен чеги да. Мындан ары кандай деп айтса болот? Ишенген кожом сен болсоң алдыдан талгарма дегендей, биз ишенип жүргөн жогорку кеңеш унтуп турса, элдин тагдырын чече тургандан эмне окубай туруп кабыл алса, мыйзам чыгаруу орган болсо кандай деген баа берүү болот?
Журналист Шайырбек Маматокторов адам укугуна байланыштуу эң маанилүү делген кодекстердин айланасындагы талашка жалгыз парламентти күнөөлөйт.
Анан карасаң бир депутат же бир өкмөттүн мүчөсү ал кодекстерди ачып окуп алыптыр. Себеби баягы бири бирине шылтаганда тиги жоопкер, бул жоопкер. Карап көрсөңүз эки адис чыгып депутаттарга түшүндүрмө берип жатат. Ошондо ПРООндун өкүлү айтты, биз сиздерди көп күттүк эле, комитеттин алкагында ушуларды карап алсак болмок, мен пленардык жыйынга келип мынтип айыл баарыбыздын айыбыбыз ачылып атат деп. Анда бети бар, акыл эстүү адамдардын депутаттар аны моюнга алды.
Ал эми албетте парламентке азыр үйүп койсо болот. Үйүп койсо болот, бирок булар чын-чынына келгенде мындай мыйзамды бул 3000 ашык 4000 жакын берене булардын баарын иштеп чыккан парламент биринчи окууда муну каршы болуп карабай койгон болчу. Кийин президенттик аппарат башка көзгө чапкылап 6 фракциянын лидерлерин чакырып туруп муну кабыл алып берген бул өзгөчө деп, бирок ошондо дагы муну мораторий менен мындайча айтканда өкмөт өзү качып атпайбы? Өкмөт 2 жылдын ичинде ушул мыйзамда карама каршылыктар эмне үчүн жойгон эмес?
Эми ишке кирген жаңы кодекстердин мазмунуна азноолак токтололу. Кеп башында айта кетүүчү жагдай, мыйзамдарды лупа менен карап, юридикалык көз менен анализ кылганыбыз жок. Анткен күндө деле кодекстердеги беренелердин баарын жиликтеп чыгуу жарым сааттык убакытка сыйбай турганы белгилүү эмеспи? Буга чейин иштеп келген кылмыш жаза кодекси жана административдик кодекстер күчүн жоготуп 2019 жылдын январ айынан тарта сот, укук коргоо органдарынын иши, кылмышкерди кармоодон баштап жаза берүүгө чейин эми кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуулар жөнүндө кодекс менен иштейт. Мын ушул 5 кодекстеги коомчулук кызуу талкалап жаткан беренелерге токтоло кетели. Чүй дегенде эле баленин баары түкүрүктөн башталды. Коомдук жайда бейчеге түкүргөндөрдөн олчойгон айыппул алынары айтылганы менен анын ишке ашышы талаш жаратты. Ак үйдүн короосуна түкүргөн баланы милиция кармап келип айыппул сала алган жок. Көрсө ал милдет жергиликтүү бийликтин кызматкерлерине жүктөлүптүр. Бирок мэрияда түкүргө аңдаганга атайын кызматкерлер жок экен. Жаңы кодекстеги жол эрежелери боюнча дагы бир далай талаш чыкты. Маселен, мас абалында машина айдагандарга 17500 сом айып кажылат. Бирок айдоочу мастыгын текшертүүдөн баш тартса 5500 сом гана төлөйт. 5500 сомду төлөп машинесин андан ары айдап кете береби же мастыгы мажбурлап текшерилеби? Бул дагы белгисиз. Автоунаасынын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып алгандарга жаңы кодекс боюнча транспорт жана жол министрлиги айып салмак. Бирок ал май ишилер менен бирге жолго чыкпаса, машинелерди кантип токтотуп, кандайча текшерет жана кызматкерлер жетиштүү деген суроолор пайда болду. Жазык процесстик кодекс боюнча кайсы бир кылмышка айыпталган адам териштирүү учурунда күрөөгө акча коюп, эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүгү кала берди. Анын күрөө акчасынын суммасын жасалган кылмышка карата сот бекитет. Бул жагдайды сындаган эксперттер акчасы бар адам өлкөдөн мыйзамсыз жол менен из жашырып кетеби деп сарсана болууда. Алар деле түшүнсө болот. Анткени былтыр шектелген атка минер чек арадан акырын өтүп океандын ар жагына учуп кеткен. Эми кылмышы далилденген жаранды эркинен ажыратуунун максималдуу чеги 15 жыл. Эгер да анын экинчи кылмышы аныкталса гана 20 жылга кесилет. Жаш баланы зордуктоо боюнча соттолгон кылмышкерге 15 жылдык жаза аздык кылат деп сындагандар арбын. Бирок айта кетүүчү жагдай, өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы жоюлган жок. Андыктан сот оор кылмыштарга бул жазаны колдонушу мүмкүн. Ошондой эле оор кылмыштарга эч кандай мунапыс же жеңилдик колдонулбайт. Ошондой эле жазык кодексинде 2 ай алалуу боюнча айыбы аныкталса, айыппул же коомдук иштерге тартылат деген берене кала берген. Бул кодексте аялдардын укугу корголбой калган дешүүдө. Эми уурлардын уурдалган буюмунун баасы 10,000 сомдон ашпаса түрмөгө отурбайт. Уурдалган мүлктү калыбына келтирип, мамлекетке айып төлөйт. Бул кодексти сындагандар коомчулукта майда кылмыштар жана мал уурулук көбөйүп кетет деп жүйө келтиришүүдө. Эми азырынча чөнтөкчүлөр кармалып, айып төлөгөн учур боло элек. Ошондой эле мурда соттолгон, башкача айтканда рецидивист деген түшүнүк жок. Айыпкер сот алдында мурда жазып өтөгөн кылмыш үчүн суралбайт. Үй бүлөдөгү зомбулук боюнча кодекс айрым укук коргоочуларга такыр жаккан жок. Анткени үй бүлөдөгү зомбулук фактысы аныкталган учурда айыпкер айыппулга жыгылып же коомдук жумушка тартылуу менен жазадан кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Доктурлардын кылмышы дагы жеңилдетилип калган деп белгиленүүдө. Маселен, адамдарга мыйзамсыз тажрыйба жүргүзгөн дарыгер кызматынан кетип, айыппул же коомдук жумушка тартылат. Жазык кодексинде кишини уурдап барып, 3 күнгө жетпей кое берген учурда жеңил жаза берилиши же айыппул менен кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү кала берди. Кодекстерди иштеп чыккан эксперттер жогоруда айтылгандар башка кодекстеги беренелерге дагы байланыштуу экенин белгилеп, оор кылмыш кылган адам жазасыз калбайт деп ишендиришет. Андыктан коомчулуктун тынчсыздануусуна себеп жок. Болгону элге толук так маалымат жетпей жатат, деди кодекстерди түзгөндөрдүн бири Тахмина Ашуралиева.
Вот не было информации, а эту
маалымат жок болуп калды. Ал аянтчаны эфирди туура эмес маалыматтар толтуруп калды. Тактап айтканда, алар биринин кайсы бир бөлүгүн окуп, аягына чейин чыгышкан жок. Анткени кодекстер бири-бирине байланыштуу да. Анткени жазык кодексинде жазылгандардын чагылышын жазык процессуалдык кодекстен табабыз.
В уголовном кодексе.
Тахмина Ашуралиеванын айтымында, жаңы ишкерген кодекстер сот укук коргоо тармагын реформа кылууга ыңгайлуу жазылган. Ошондой эле кодексте адам укугу эң алдыңкы орунга чыгып, жарандар жашоосунда жаңылып кылган кылмыштары үчүн түрмөгө тыкпай, чөнтөгүн кагып, кылмышкерлердин санын азайтууга багытталган. Андагы гумандуу беренелер жакынкы кошуна Казакстандан тартып, тээ алыскы Сингапур мамлекетинин тажрыйбасы эске алынып, бирок Кыргызстандын шартына ылайык жазылган. Ошондой эле кодекстер жазылып жаткан учурда 100 ашык эксперт эле эмес, жүздөгөн тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен көптөгөн талкуулар өткөн дешет.
По-старому смотрят на новый.
Жаңы мыйзамды эски көз караш менен кабыл албаш керек. Сот адилеттүүлүгүн калыптандыруу системасына өтүп жаткан учур абдан маанилүү. Маселен, телефон чалуудагы натыйжалуу укук. Эгер сен укук коргоо органдары тарабынан кармалган учурда телефон чалганга эле эмес, чалган адамың менен байланышканың маанилүү болгон укукка ээ болосуң. Демек, сен каякта экениңди кабарладың. Ошондой эле эртелей жактоочуга ээ болгонуңду айталы. Өзүнүн жактоочусу жок болсо, мамлекеттик реестрден адвокат алууга мүмкүнчүлүк болот. Бул адам кармалган учурда абдан маанилүү. Кепилденген мамлекеттик юридикалык жардам боюнча атайын мыйзам бар.
Он может уже попросить адвоката.
Мурун бизде мындай союздук система болбочу да, кылмыш ишин козгобош керек. Козгосок сөзсүз түрдө сотко жиберишибиз керек, сотко жибериш керек. Сотко жибергенден кийин сот сөзсүз түрдө айыптоо өкүм чыгыш керек деген бир система түзүлүп калган да, ошондуктан бизде сотко келген кылмыш иштердин 99% айыптоо өкүм чыгат да. Же болбосо эгер козгоп туруп кийин кыскартса, бул анын ишинде минус болуп эсептелет. Ушундай бир статистиканын кулу болуп калганбыз биз, барбы системачы.
Анткен менен мыйзамдардагы кемчиликтерди эми көргөн парламентарий арасында эксперттик топту сындап, атайын топко реалдуу турмуштан алыс адистер кирип, мыйзамдарга кайчы келген нормалар жазылып калган деп бекем ишенгендер бар. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков кодекс мыйзамдар ошол кездеги президенттик аппарат тарабынан күчкө салып кабыл алынганын баса белгилеп, жаңы эреже иштеп кетерине түгүшөнбөйт.
7,000 сомдук сотканы урдаган кыргыз жигитине 60 миң сом айып салса, ал эмне кылат? Ал эртесин ушул 60 миң сомдон кутулуш үчүн дагы бир чоң курулук жасайт. Андан кутулуш үчүн дагы жасайт. Мындайча айтканда бул гумандуу эмес. Мен ошончо айттым, бул тумандуу кодекс деп. Деги эле ушул мыйзамды жазган эксперттердин бириси дагы ошол ички иштер министрлигинде тергөөдө, же болбосо прокуратурада, же болбосо улуттук коопсуздук кызматы иштеген эмес да. Азыр эмне үчүн бул мыйзамды ички иштер министрлиги дагы ошол мыйзамды көзөмөлдө башкы прокуратурада дагы ошондой кемчиликтерди так ачык айта албай атат. Анткени президенттин саясатына каршы чыга албай атат. Ичинен каршы, бирок сырттан айта албай атат. Жакшы деп атат. А бирок ичинен каршы экенин мындай көмүскө да айтып атат да. Бул мыйзамдар менен биз мындай алыска бара албайбыз, бул мындай кыйноолорго алып келет.
Мыйзам күчүнө кирген бир айдан бери айрыкча милиция тармагында кодекстерди иштетүүдө маселе жаралып жатканын айтпаган. Көргөзбөгөн маалымат каражаты калган жок окшойт. Өкмөттүн даярдануу мезгилинде укук коргоо органдарынын кызматкерлерине түшүндүрүү иштери, кожо көрсүн жыйындар, семинарлар менен чектелип, кала берсе кодекс жазылган китептердин жок экени ишти ого бетер катаалдаштырды.
Кылмыш анан кийин жорук болупчу. Мындай жаман жорук, мындай бир аз уят турак, начардагы иш кылып койду дегенсип мааниде. А негизи кодекстерди мынтип балалатып көбөйтүүнүн кереги жок болчу. Себеби бир гана мыйзам, кылмыш жана кодексе жана административдик кодекс бар болчу. Мисалы үчүн сиз бирөөгө азыр бычак шилтесеңиз, ал бычак тийбей калса, сиз күнөөкөр эмессиз да. Все, жаракат жок да, бүтүн да, денеси бүтүн. Бирок сиз бычак шилтегениңиз үчүн ошол ой, кылмыштуу ой сиздин ичиңизде жаралгандыгы үчүн сизди соттош керек. Андан аркысы маанисиз.
Кодекстерди түзүүчүлөрүнүн бири Тахмина Ашуралиева. Айрым саясатчылар упай топтоо үчүн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы турууда деген пикирде.
Бирдиктүү кылмыштар жана жоруктар реестри жаңы новеллалардын бири. Абдан көп жаңылыктар кирди. Пробация институту, тергөөчү судья, процессуалдык келишим, бирдиктүү бузуулар, кылмыш, жоруктар реестри жаңы новеллалардын бири. Ооба, татаал новеллалар, бирок алар коррупциялык системаны талкалайт. Мен бирдиктүү кылмыштар реестри коррупциялык системага сокку урду деп айталам. Азыркы саботаж, нааразычылыктардын көпчүлүгү коррупциялык схеманын бузулганына байланыштуу. Мына бүгүн 1 февраль болду. Буга чейин коррупциялык схема менен иштегендердин көпчүлүгүнүн чөнтөгү бош калды. Анан алар бул система кылмышты жашырууга кандайдыр бир коррупциялык көрүнүшкө жол бербегендиктен нааразы болуп жатышат. Андыктан каршылык жүрүп жатат.
И поэтому идет саботаж.
Да, кээ бир жерлер бар. Анын оюн калыш керек. Бул эми бул депутаттарга, парламентке келечектеги иш да. Алар тиги өзүнүн жумушун кандай көрсөт. Мен мынча мыйзам иштеп чыктым, кабыл алдым деди. Эми колдон келсе, эгер алар ошону туура эмес деп эсептесе, жаза, штраф туура эмес десе, мына келечекте ошолорун оңдоп түздөп иштей берсин. Бул процесс, бул баягы оюна келгендей эле көбөйтө бербейт. Бир кандайдыр бир мындай шарт бар, таблица бар, ошонун негизинде көбөйтсө анда эмне үчүн?
Айтору жаңы кодекс жөнүндө юрист адистердин пикири бир кылка деп айтууга болбойт. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова азыркы талаш тартышты кадырсе көрүнүш деп баалайт.
Бул жерде эми ушундай чоң көлөмдөгү иш болгондон кийин сөзсүз түрдө кандайдыр бир жетишпегендиктер болот да, сөзсүз түрдө. Алар бара бара чыга берет. Азыркы күндө анын баарын изилдеп чыгып, анализдеп оңдоп кое турган азыркы күндө мүмкүнчүлүк жок. Ал баягы колдонулуп башталганда ошондо гана анан калган баягы майда чүйдө кемчиликтери чыгат да. Анан ошондо бара бара оңдолот. Бул жерде мындай ызы чуу кылып коркуп турган коркунучтуу деле эч нерсе жок да.
Учурда талаш тартыштын жыйынтыгында мыйзамдардагы бир топ карама каршылыктар менен кемчиликтер аныкталып, кодекстерди өзгөртүүгө коюлган мораторийге карабай, өкмөт март айына чейин өзгөртүп парламентке сунуштамай болду. Бирок жаңы кодексти сындагандар алдыңкы жылдары дагы далай берендер өзгөртүүгө дуушар болорун эскертүүдө. Ал ортодо соттук укуктук реформа жүргүзүүнүн алкагында каралган 13 600 000 евро каражатынын кайда жана кандай жумшалганы боюнча маселе чыкты. 13 600 000 евро кыргыз акчасы менен 1 082 000 000 сомго барабар. Айрым эл өкүлдөрүнүн маалыматында бул акча эл аралык уюмдардан грант катары алынган.
13 600 000 евро сарталыптыр, жумуш топко, эксперт топко. Ал ивигесиз чоң сумма да бул. Бул каражатты кимдер бөлдү? Мамлекетке келдиби? Грант болуп келдиби? Кредит болуп келдиби? Же жана эл аралык коомчулук өздөрүнүн Кыргызстанда өкүлчүлүгүнө бөлдүбү? А өкүлчүлүктөн кимдер алды? Кандай максатта каяка таркатты? Буну биз тактап аягына чыгышыбыз керек. Ошон үчүн мен бул маселени коюп атам. Себеби бул чоң каражат да.
Коомчулукта акча каражаты боюнча ар кандай кептер тарап 13 миллион 600 миң евро кодекстер жазган эксперттик топко жумшалганы кабарланды. Бирок жумушчу топтун мүчөсү Аслан Кулбаев мыйзамдарды жазууда жергиликтүү эксперттер эмгек акы катары бир тыйын албаганын жана сөз болуп жаткан акча каражаты жөнүндө эч нерсе билбей турганын айтууда.
Ал акчанын миллион деген евронун жумушчу топко жана могу кодекстерди иштеп чыкканга тиешеси жок деп мен айтат элем. Ошондуктан биз ал жөнүндө билбейт экенбиз. Биз өзүбүз кызыгып атабыз, ал ким алды болду экен, кандай болду экен деген.
Бизге силерге акча төлөнгөн эмесми иштеп чыгып?
Бизге төлөнгөн эмес, себеби дегенде биз бул мамлекеттин иши да.
Парламент коомчулук кодекс мыйзамдарга байланыштуу акча каражаты жөнүндө бийликтен түшүндүрмө талап кылып жатканы менен азырынча өкмөт так маалымат бербей жатат.
Кодекстер акчанын боюнча өкмөттө маалымат жок. Маалымат жок. Ал боюнча биз азыр күтүп атабыз. Ошол жумушчу топтор бир маалымат берсе, биз анан кийин аны жогорку кеңешке алып келип беребиз.
Жумушчу топторда биз дагы ал акча жөнүндө билбейбиз деп атышпайбы?
По крайней мере өкмөттө маалымат жок. Себеби өкмөттүн бюджетинен финансы министрлигинен ал акча өткөн жок. Бул деген өкмөт бул акчага тиешеси жок деген нерсе да.
Минтип вице премьер министр акча каражат жөнүндө кабарым жок дегени менен юстиция министри Марат Жаманкулов баардык маалыматтар өкмөткө жиберилгенин ал эмес бул боюнча башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп жатканын билдирди. Юстиция министри 13 миллион 600 миң евро мыйзам кодекстер жазган жумушчу топко эч тиеси жок деди. Бул каражат Евробиримдиктен 7-8 эл аралык уюм аркылуу соттук укуктук реформа жүргүзүүнүн алкагында мамлекеттик органдарга бөлүнгөн экен. Ошондой эле эл аралык эксперттерге дагы ошол акчадан эмгек акы катары төлөнгөн.
Ооба, бүт маалыматтарды биз бердик, өкмөттүн дарегине бердик, өкмөт жогорку кеңештин депутаттарына жиберет. Азыр бизге башкы прокуратурада кызыгып атат ошол маселе боюнча. Бүт маалымат даяр, бердик.
Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушевдин маалыматында бөлүнгөн каражаттын 3 миллион евросу калкка түшүндүрүү үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына жумшалган. Эл өкүлү көпчүлүк жарандардын жаңы кодекстер тууралуу түшүнүгү жок болуп жатканы каражат кымырылып кеткенби деген шек жаратууда дейт.
Кечээ жумуш топ палатада сүйлөгөндү угуп калдыңызбы? Бул мамлекет деңгээлдеги макулдашы менен келген 3 миллион евро маалымат массалык каражаттарына элге түшүндүрүү үчүн жумшалган кодексил деп атат. Сиз эсептеп көрүңүз, 3 миллион евро канча сумма бул? Кайсы телеканалга барып жумушчу топ элге түшүндүрдү? Кайсы областка барып түшүндүрдү? Бир факт айтып бере аласызбы?
Активист Азим Азимовдун пикиринде коомчулук мамлекеттик маанилүү документтерди кабыл алып ишке киргизүүдөгү кемчиликтердин жоопкерчилигин баардык бийлик бутактарына жүктөп жатканы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок жарандар өз тагдыры жашоосуна түздөн түз байланыштуу өзгөрүүлөрдүн жакшырышына кол кабыш кылып катышуусу керек. Ал мыйзамды сыйлоодон башталат.
Кабыл алгандан кийин эми ошол мыйзамды биз киргиздик да. Ошого биз баш ийели. Өкмөт болсо ошол мыйзамды ишке ашырсын деп ошол тура деп эсептейм да. Башка өлкөгө барганда ал мыйзам бизге жаабы жакпайбы биздин кадимкидей жүрүш турушубуз мындай самолеттон чыгаруубуз менен же границаны өтөр менен өзгөрөт да. Эмне үчүн биз мисалы Кыргызстанда ошондой бир мындай жогорку маданиятта өзүбүздү мындай алып тура албайбыз да? Ошого мен таң калам.
Кыргызда болоор иш болду деген сөз бар. Анын сыңарындай Кыргызстандын бийлиги жакшы тилек менен баштаган реформаларынын эң маанилүү баскычы болгон кодекс мыйзамдар жакынкы жылдары тартипке эрежеге түшөт деген ишеним менен программабызды аяктайбыз.
Азаттык радиосунун облустан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит торг ушуну менен ишемби күнкү таңкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.